Jukku rännak ajas ja ruumis.
Saate toob teieni andres.ee. Uksed, peeglid, tussinurgad.
Ilusat päeva, hea kuulaja. Te olete koos Jukukalle Raidi ja Jukukalle Raidi rännakuga. Seda puhku on rännak Viljandis ja toimub folge ajal, aga ütlen kohe ette, et me ei hakka rääkima ei rahvamuusikast, ei folkloorist, ei Ando Kivibergi suurepärasest üritusest. Täna tuleb jutuks hoopis midagi teissugust. Ja nimelt õnnestus mul siit täiesti kogemata leida USA-st pärit eestlane, kes siis oma vanematega kunagi põgenes Saksamaa kaudu Ameerikasse. Mehe nimi on Enn Onni. Ta on teeninud USA sõjaväes, osalenud Vietnami sõjas, on olnud sõjavastane ja tõepoolest paistab silma, ütleme siis äärmiselt kogukondliku ja eluterve mõtlemisega. Viljandi folgeal on tal õnnestunud toime panna täiesti harukordne eksperiment. Seisneb see selles, et ta avas siin tõsiselt hea restorani, võibolla mulle meenub kvaliteedilt siin kõrvutada ehk Peeter Jalaka restoran Aed Tallinnas Rataskaevu tänaval, kus on värske toit kohalikelt ostetud, kus on hea hoov, ilus miljöö, kõik on tore ja kõik oleski tore. Kuivõrd tegelikult Eesti riik lubaks osta väiketolunikelt nende asju olates piimast lõpetades kartuli ja kõige muuga. Nii see paraku ei ole. Enn Onni on leidnud oma restorani pidamiseks siin folgi raames äärimiselt kummalise mooduse ja noh, teistkordsel järgli mõtlemisel väga, väga õige mooduse. Nimelt inimene läheb Ennu juurde sööma ja pärast ta maksab nii palju, kui ta ise tunneb, et peaks maksma. Ostumüügi tehingut ei toimu ja ütleme siis tervise kaitse ei saa Enn Onnile kraasse karata sellepärast, et tal näiteks ei ole 7 kraanikaussi. Enn Onni räägib meile päris mõtlema panevat juttu sellest, mille moel me üldse oma loodust, kogukonda ja keskkonda hoiame ja kas tegelikult ütleme siis suures globaliseerumistuules me üldse oleme õigel teel. Ütlen kohe ka ette, et Enn Onni, seoses sellega, et on kaua aega enamus oma elust viibinud Ameerikas, tema eesti keel ei ole kõige parem, nii et need inimesed, kes tahavad asuda siis, ütleme, härra Enn Onni keele ja lingvistika kalal virisema, need olge head minge teisele kanalile. Aga nüüd me siirdume Enn Onni restorani Viljandi folgile. Enn Onni, kuule, et kui sa tulid Eestisse 95. aastal, mida sa kujutasid ette, et sa siin tegelikult tegema hakkad?
Polnud aimu ka. Ei olnudki ette kujutust. Toogad elu oli palju odavam, kui ta nüüd on ja eriti palju ei olnud vajadust palju teha, kuna ma käisin ikka aegajalt Ameerikas tööl, nii et selle rahaga sai väga lihtsalt, ära elada. Aga vahepeal asjad on loomulikult palju keerulisemaks läinud.
Aga teine asja on ju see, et sa oled mõnikord käinud Ameerikas, aga otsustanud siin omi asju tegema hakata.
Jah, Ameerikas on nii, et see on palju põhjuseid, aga üks põhjus on see, et mul oli, ütleme, majanduslikult oli suuremad võimalused siin kui Ameerikas. Siin ikka sellel ajal eriti oli võimalik väiksemate rahadega midagi alustada, kuna Ameerikas juba need väiksemad rahad, see periood oli võibolla 200 aastat varem.
Yeah.
Nii et see oli
kapitalismi, õige kapitalismi aega oli sündisil liiga hilja.
Jah, ütleme nii.
Aga teine asja on ju see ka, et mingil hetkel Ameerika on ju muutunud ka totalitaarseks riigiks tegelikult.
Ja, eks ta on selle 9-11-ega väga palju on muutunud ja üks asja, mis kui ma nüüd viimast kohd olin Ameerikas, me läksime 3 kuuks, aga tegelikult olime 3 aastat ja siis mis selgus mul rohkem kui iialgi varem oli see, et ameerikalane ei ole mitte maaga seotud. Eestlane on, ütleme, seda rohkem. Kuigi trend on selle vastu. Ka siin jookseb selle maa ligiduse vastu.
Noh, meil on nagu tegelikult ka oma psühholoogiline kompleks maa lähedusega, kuna tüüpilise Eestisse kangastuvad kogutavad kolhoosid, eks ole. Mm, no, sa kujutad ise, et see on suhteliselt raske öelda inimesele, et mine maale ja tee midagi ja ole kuidagi.
Seda küll, aga vaata, maa inimesena sa oled väga iseseisev. Ütame, sa oled oma peremees ja sa saad otsustada ja need, ütame, need voolud, mille vastu sa võtled, on ütame, loodus ja vaatavad, loodus aitab, vaatavad ei aita, aga see on ikka väga palju oleneb sinust ja kui maa küllad inimesi on, siis ühel veab, teisele vea ja üks aitab teist ja nii see oleks ideaal variantis.
Selleks on maailmas juba liiga palju inimesi.
No, mitte Eestis ongi see asi,
Eestis ei ole.
Ilmas võib olla, aga see nagu ütleme, Eestis ei tohiks seda võrra, ütleme, mõjutada, kuna siin on peaaegu liiga vähe inimesi ja kui näiteks, kui sa tead maatööd teha ja inimesi ei ole, siis on peaaegu võimatu toime tulla, kui sa mitte just masinad ei osta ja suur ja küllagi kallid masinaid ja see hind on see, et sa oled panga ori.
Ja kaotad sideme ka sellega, no mis tegelikult nagu maa no, isenesest on iga isiku, no, ma ei tea, mingi juurte tasandeks.
See on, asi on selles, et sa ei suuda mitte põldu pidada, kui su põld mitte 1000 või tea mitu 1000 hektarid on, kuna sa pead neid maksma, aga sellega, et sul on 1000 hektarite põllud, see kvaliteet hakkab ära kaduma, kuna kui sa tahad mead kasvatada, sa pead paratamatult pritsima. Mm-hmm. Aga kui sa pritsid asju, siis sa loomulikult kõik ütlevad, et need mürgid pole üldsegi mitte nii hullud ja tegelikult väga head sulle ja nii edasi, aga
tagab ju saagikuse ja on odavam.
Ja kõik väga tore ja tegelikult ikka öeldakse ka, et need asjad on väga kahjulikud inimesele. Aga kui sul on need, ütleme, tohutu suured alad, mida sa pead kündma ja harjuma, siis on peaaegu paratamatud, et sa no, mingid moodi sa pead seda tegema, kuna kui sul see panga maksud, kui sa ei suuda need ära maksta, siis
sa pritsid.
Ja, siis sul traktori võetakse ära. Ja kõige raskem on sellega seotud, mis on kõige raskem, et turgu ei ole. Talumeesel ei ole turgu. Räägitakse küll, loomulikult on, tead, nõude on tuhandete hektarite vastu ja nii edasi.
Aga
tegelikult
talumisi suuda täita neid nõudeid, mida neile peale surutakse, mis
nõuded,
on ka täiesti nonsens.
Need nõuded lähevad nii kalliks tal maksama, et ta lihtsalt viskab käega ja
enne veel, kui me siirdume tegelikult päriselt ka sellest saatasin esimest korda päris põllumajandusteemadele ja sinu eksperimendile siis eksperiment toidukohale, mis sul Viljandi folgi jooksul oli, siis ja. Mina nägin veidikene veel lipsatesse elektri ja Ameerika juurde tagasi, nägin mingit no, tõeliselt ameeriklastele suunatud hirmuäratavad tokki. See kõik toimus New Yorkis, mis kõneles siis sellest, mis juhtub ühel päeval, kui tuleb tugev päikesetorm ja mida olla nüüd näetud Eesti televisioonist kuskilt mingist kanalist ka, et ja elekter võetakse. Aga see on ju tegelikult nii, et kui mingi üks asi lipsatub, siis jääb ju kari, noh, me oleme igastus metrooaksidentides seda näinud, jääb kari inimesi, kes üldse ei saa millegi hakkama.
Mm-hmm. Ja see, ütleme, kui me elektrist saame rääkida, me elasime maal aasta ilma elektrita, kuna elektri see kompani tahtnud meil elektrit anda, kui me mitte...
Ja kus kohas see oli? Siin
see
ka
Põlvamaal, et me pidime... See liitume,
Eesti energias on hoiatus muuses.
See oleks nemad tahtsid saada üle 150 000 selle Eest ja see on 10 aastat tagasi ja me ei suutnud seda üldsegi täita. Ja siis elasime aasta ilma elektrita ja siis lõpuks me saime, aga see on teist teed saime seda ja me pole ametlikult nendega liitunud.
Eestis ei ole ju moodi võimalik, sa kas varastada elektrit.
No ei, see pole,
kui sa paned oma tuuliku püsti.
See on läbi teise nime või ütleme, me jagame, kaks talu jagavad ühte volumöötijat.
Okay.
Nii see sai see võimaldatud ja tegelikult elektrise jaamaseks mees ise nagu soovitas, kuna meil oli spetsiifiline situatsioon, mis praegu põlse nii tähtis, aga igatahes, mida me avastasime on ilma elektrite elada on kallim kui elektriga. Kus juures me pidime ostma küünlaid, ütleme, lampi
õli.
No, aga millest?
Kellest?
lambi oli pidev, kõik need asjad on nüüd nüüd luksuskaubad, et tohutu kalliks läks elu ja siis hästi tüütaks, sest me ostsime patareid, aga tegime valgust ja siis kuski pead ju neid laadimas käima ja kui sa generaatoriga laadid neid akusi, siis pead bensiini ostma ja kõik sõltub bensiinist ja kui praegu ongi nüüd on situatsioon.
Tänases maailmas on see väga hästi näha, kuivõrd kõik sõltub bensiinist, eks ole?
Ja ma vaatan, et eestlased üldsegi nagu üldse selle peale tähelepanu ei pöördu, kuna võtlen, et kui ma näen meest vikatiga, ma olen väga hea tunne. Ja ma näen meest trimmeriga, ma tahan ta maha lüüa. Lihtsalt sellepärast, et ta segab minu rahu.
Sinu kultuuriruumi siis?
Mingis mõttes, aga näiteks ma praegu just niitsin vikatiga meie juures, kuna ma ei saanud teismoodi hakkama ja mul on väga hea vikad ja ma ütlen, et väga ilusasti võtab, kui sa oskad sellega ümber käia ja sul on hea teras ja oskad teritada, mida et paremad ei ole.
Kuule, mis sa üldse arvad, et mul selle ennem pausile minekut, et mis tundub sul tendentsina Euroopas? Mulle tundub see, et Eestis on veel kõik olemas, aga trend liigub olele poole. Eurooplased, kes on näiteks või ameeriklased, kes on suhteliselt kõik juba looduse mõttes kaotanud, üritavad nüüd siis looduse poole liikuda, mida enam pole võtta ja meie teeme korda mõhes nagu samu idiootsusi.
No see on igal tasemel, see on kas pakenditest, kas olete pakenditest, mis on nüüd nii tohutu suureks puhutud, et prügimäed kasvavad, näiteks kui me maal elame, praegu, kui me maalt räägime, meie alati oleme üritanud, et me kas komposteerime, recycledame oma asju, kasutame nii vähe kileid kui võimalik ja see on aega täiesti võimatu, kui sa ühe asja ostad, pakend on nii igasus rämpsu täis, et sa ei saa sellest lihtsalt lahti, sa ei saa seda maal kuskile jätta, sa mürgitad oma selle kaevu ära.
Ja kui me tuletame meelde, et väga suur laks energiat läheb selle sama sita tootmise peale,
see on
otsus.
No ja loomulikult, see on big business. Selle asemel, et sa paperi paned ümber, mis ei maksa midagi, paned mingid pakendid, mis maksavad väga palju ja loomulikult lõpuks ütled, et no jah, aga me anname nii paljudel inimesel tööd selle kaudu, aga see nagu mingis mõttes midagi on selles mõtlemises vale, ma ütleks.
Jukkurännak ajas ja ruumis. Saate toob teieni andres.ee. Uksed, peeglid, tussinurgad.
Te kuulate endiselt saadet Jukkukalle rannak ajas ja ruumis ja siin Enn Onni juures. Sa oled teinud folgi jooksul tegid ikka päris toreda eksperimendi. Mis tähendab teoreetiliselt ja praktiliselt seda, et inimesed käisid sinu juures söömas, ostumüügi tehingut ei toimunud ja tervise kaitsel polnud mitte mingit asja sinu kohaga. Eks ole ju? Sa pakud sõpradele süüa ja keegi nõua sult 7 kraani kaus. Ma peatuks idiootsetel euronõuatel järgmise veerand tunni jooksul.
No ütleme nii, et me teame, et mingid nõued eksisteerivad ja mingitel nõudel on mingi praktiline tagaplaan. Näiteks, ma ei tea, mitu kraanikaussi on vaja, aga meil on 2 kraanikaussi eri kohtades, mis on väga praktiline. Ta on hästi mõnus ja meil on kokkad, kes on elukutselised kokkad, kes on tõesti tasemel kokkad ja nemad vaatasid köögi üle enne kui tulid siia ja ütlesid, et sellest saab väga hästi teha. Mm-hmm. Ja nüüd nad on seal 3 päeva toimetanud. Inimesed ei saa küllalt sellest toidust ja kõigest sellest atmosfäärist, mis iganes me oleme suutnud luua, mis on, ütleme, moodsate sõnades hästi inimese sõbralik, mis on soe, ütleme, õige energiaga sõbralik ja mis pole raha peale väljas.
Ja et siin see koht ühesõnaga folgel oli ka nii, et olles ise käinud tean väga hästi, et sa võid süüa, mis sa tahad ja maksad südametunnistuse järgi. Et asja mõte on see. Kuidas südametunnistusega inimestel on?
Südametunnistus on, ma ütleks, on väga hea. Võibolla millegi
pärast... Võibolla siin liiga hea või?
Ei tea, liiga hea ta vaevalt on, aga ta on piisavalt hea.
Ikka olemas.
Ikka olemas, pole veel ära kadunud ja Ja, mis mida ütelda südame tunnistuse kohta. Kõik ikka on täiesti nõus maksma. Mida nad tunnetavad, et on nagu nagu fair hästi õiglane hind ja kokad on väga rahul ja enne kui need kokad tulid, meil oli suur arutamine selle üle, et me reklaamida ei saa seda.
No muidugi, te ei saa ka seda avalikult absoluutselt öelda, sellepärast nii kui sa paned selle reklaami, et see lendab peale 100 ametniku, kes ütlevad, et sul ei ole see nii või toona.
Ja nii et siis istusime koos ja mõtlesime, mis juhtub, et keegi ei tule. Ja siis, kuna me rääkisime, nendel oli pakutud tänaval koht, kus nad oleks tootud saanud raha kokku lüüa, aga see nagu nende filosoofia ja toidustuse põhimõttedega ei haakunud. Ja siis oli nii, et jutt oli lihtsalt selles, et noh, kui teenid, et siis ei teeni. Oli hea eksperiment ja võibolla järgmine kord teeme jälle ja võibolla siis läheb paremini. Iga tahes oli nii, et keegi ei olnud seal, et kui me mitte päevas nii palju teeni, siis me, kui seda ei saa garanteerida, siis meid tule.
Me jõuame selle juurde järgimises veerandtunnis kindlasti, mis toimub selles vallas Euroopasse, mis on täiesti vajalik kindlasti Eestis ka toime panna, et tegelikult kui midagi muud üle ei jää, eks ole, siis inimesed panevad ikkagi iseseisvalt, vähemalt nii kaua, kui mingi asi hingab, pannakse toime. Ühesõnaga, sina ei tohi sooritada ostumüügi tehingut, aga inimesed tohivad maksta südametunnisse järgi, sellepärast nemad on sinu külalised. Ja õnneks lihtsalt, et tervise kaitsida võite ennast lõhki pingutada, aga mitte mingit seaduslikku alust ei ole. Aga ma tahtsin hoopis öelda, täpä rääkida sinuga sellest, et vaata, sa ostad ka oma asju sisse 100 kilomeetri raadiusest umbes, eks ju, et sul on nagu kõik värske. Ja Eestis on reeglina kõik see, mis on värske kusagil, see on spetsiaalsetes kohtades ja on ikka väga kallis.
Tegelikult mitte. Tallinnas see kindlasti on, kuna Tallinn on küllagi kaugel igasuguse nende sourcedest, kus see asi on olemas.
Kurast, 30 kilomeetrit.
No, ütleme, kui seda tõesti puhas kraami, kas 30 kilomeetrit on ligidal Tallinnal, ma ei oska ütelda, aga ma ütlen nii, et see kraam, mida me ostame talunikudelt, on enam vähem samas hinnas. Me ostame taluniku käes sama hind kui poes. Ja lihtsalt, et on värskem, kvaliteet on 1000 korda kõrgem ja me valime neid talunike, kes ja ütleme, ei pressi oma saated. Pole mitte nõue, et on nendel sertifikaadid, et näitavad seinas.
Sitte selles sertifikaadis peab mainse.
Ma ütlen, asi on selles peaasi, et asi toimub, et nad tõesti selle järgi elavad. Ja siis see ongi, me ise koha peal, me tunneme neid, me oleme sõprustanud hästi palju talunike ja me nendega saame väga hästi läbi ja me teame täpselt, kas nad, mida nad, mis moodi nad kasvatavad. Ja nad lihtsalt ei taha mitte pritsida, see on mingid sügavad, ma ei tea, sügavad põhimõtted, lihtsalt nad ei taha pritsida, nad mõtlevad, et see on vale. Ja nad tulevad toime sellega, et nad saavad otse oma kauba müüa inimesele, kuna kui sa oled firmale hakkad müüma, siis loomulikult sa saad ainult veerand oma sellest kaubast. Ja nagu, kes ütles, mis poeket hakkab sind sulle trahve panema peale, kui sa nii palju tooda.
No võt, et see on nagu täiesti jabur ja aga selles mõttes käest kätte kaubandus, vabandust väga, see on Eestis täiesti, no päris mitte kadunud ei ole, aga kadumas on see igal juhul.
Ta on kindlasti kadumas, kui inimesed ei väärtuse toitu ja ma ütlen, et minu kogemus on, kui ma astun poodi ja vaatan, mida inimesed
tarbivad,
mida söövad, mul on väga halb tunne ja ütleme, Ameerikas need trendid on hoopis vasta suunas. Kui suured ketid katsuvad hästi tervislikult ja hästi palju, ütleme, kas või mingi protsent pritsimata asju.
No see on mingi väga pakkuda. Viimase trend. Ma ütlen, no veelkord me järgime neid lõllusi, mis seal on juba tehtud.
No jah, aga miks meil kompjuuterid on kõige viimase aja ütleme, näided, et kõige moodsamad, aga meie mõtteviis on mis 100 aastat vana või mis iganes, hoopis teises suunas. Nii et superkompiuter, mida ta meile on toonud, mitte midagi.
No meil on ju ka niuksed idiootsed asjad, näiteks kui sa tahad värsket piima tõepoolest müüa näiteks kas või siis sinu selles folgeaegses eksperimentaalkohas ja näiteks seda seadustada, siis vabandust väga, Eesti seaduste järgi on see absoluutselt võimatu.
No ta on võimatu näiteks lapsed käivad meil koolis ja meie tõime kooli sisse selle toidustuse, mis on nagu ekoloogiline ja mitte pritsitud. No ütleme, ta toimib kas 60%. Piima olime võimalik osta pajume talust, mis on kõik sertifikaadid olemas ainult, et ei lubata, terviskaitse ei luba kasutada seda piima, kuna ta pole pastoriseeritud.
Palju õnne tervisekaitse, palju õnne teile kõigile. See on siis ühesõnaga seda, et ma näen ka ühte asja siin, et Eestis on võibolla äkki ka inimeste eneseteostus pole veel piisavalt ärganud, sest tegelikult kurat võtaks läbi selle projekti, et toidust oma sõpra on võimalik ärgata üles ja teha ükskõik mis asja, mis ongi absoluutselt õige. Kui tervisekaitse ei luba, siis inimesed olge normaalselt alati leiab mingi tee.
No jah, aga me koolis katsesime ja et vanemad tulid kokku.
No kool on kool kahjuks.
Ja... No jah, aga vanemad tulid kokku ja kirjutasid kirja, et nemad tahavad, et nende lapsed saavad normaalse piima.
Ja tervisekaitse
ei lubanud ja kui normaalse piima on kasutatakse, siis kool saab trahvi. No mis asjas on? See on ju täiesti absurd.
No jah, vaata, et kui veel mingi pisikene asi nagu Eestis järgi on sellest võibolla sellest loodusläheduses ja tervislikust värgis, siis see võibolla on lõhkumise piiri peal ja kui midagi ära lõhkud, siis tundub, et siis me läheme muu Lääne-Euroopa teed, et ülesehitamine on raskem ja keerulisem.
Ja palju kallim. Aga
palju kallim,
ma ütlen nii palju, et kui sa Tallinnas näiteks tahad tervislikult elada, siis on see väga, väga raske, peaaegu võimatu.
Aga mida sa teed Tallinnas näiteks?
Ma ei tea, ma põgenesin ära Tallinnas.
Sa põgenesid ära küll, aga kui sa oled Tallinnas, näiteks tuled mulle, ütleme, 8. küll, et mida kuradid sa teed, kus sa näiteks saad oma toidu? Ma, kas sa oled tulule või?
Ma võtan kartulad ja värgid kaasa.
Stop, lõpetame aga selle teema, et sa ei saa mitte midagi kaasa võtta, sa tuled 8.
Sa katsed ikka tulul käia. Peamiselt tulul, aga ma avastasin ka, et kõik sõbrad, mis me Tallinnas olime, kõik eiravad turgu, et seal ikka on venelased ja kaup ei ole
ikka, nii... Ikka inimesed ikka käivad ka mõned.
No jah, käivad, aga mõtlen,
et... Ma soovitan kuulajatele, aga mina käin näiteks kogu aeg.
Jah, aga mõtlen, et sama palju käi. Ja hästi lollid põhjuse pärast ja käivad mugavam. Lõpuks ikka tuleb välja mugavam, ma olen supermarketi aaran siit ja sead. Võtan Hollandi kartulad, Lõuna-Ameerika, ei tea, sparglid ja piprad ja mis iganes. Nii et ja see ongi see asja, et supermarketis saab peaaegu iialgi Eesti kaupalega.
Kui sa kasutad turgu, siis läheme kaugemale, soovitame. Näiteks mina käin hea meelega keskturul. Mm-hmm. Kus muuses ongi venelaselt tavaliselt?
No, ma olen Tallinnas elades, oleme jaamaturul käinud, see on ligemal.
Balti jaamaturul, olnud. Ja. Ja kus juures Balti jaamaturuga hakkavad idioodid kinni panema parasjagu? No, kusagil see on mingi...
Ja mina olen kõrvand Pelgulinna.
See on Jaak Johansson, ikka ma tuletan meelde, kes on meil
kolmas. Balti jaamaturul, ja no, turgude teema oleks sul eraldi üks saate teema, et ega turgude ja regulatsioonid on ka kaugel normaalsuses. Kavad, see, et nad ikkagi eksisteerivad, on nagu ka ikkagi ime mingil moel.
Ja, mingil moel nad vähemalt praegu eksisteerivad.
No,
aga ma sain, et enne onni siin ei praegu täiesti jätta, mida ta Tallinnas olles teeks, eks ju, esimene asjad võtan omad asjad kaasa, eks ju.
Seda ma saan usaldada, teisi asja võibolla vähem.
Jukkurännak ajas ja ruumis. Saate toob teieni andres.ee. Uksed, peeglid, tussinurgad.
Need, kes liitusid Kuku Raadio lainega ja meie saatega alles nüüd, neile siis võibolla teadmiseks nii palju, et eel olev jutt on linnistööd Viljandi folgil. Jutu peategel on Enn Onni, see on USA-st pärit eestlane, kes on siin avanud oma väga kummalise restorani ja tegelikult kelle filosoofia, looduslähedus ja elutervus maksab järgimist ja vähemalt kindlasti järele mõtlemist. Me jätkame nüüd Viljandist. Nüüd peatuks Euroopa näidetel, sest siin on ka Jaak Johansson meil, kes võib vabalt rääkida, et Enn Onni eksperimenti Eestis ei ole tegelikult midagi uut, et noh, Eestis isegi on seda proovitud teha ja sina oma kambajõmmidega kunagi kloostri aidas, Jaak, proovisid midagi taolist toime panna. noh, see on see, mis praegu see eksperiment oli, et, et söö, kuidas sööd, söö maksa, kuidas maksad ja sul ükski amet jaole ei jõua tegelikult. Mis on väga õige mõte, kui riik kotib, siis tuleb leida mingi nutikam tee.
Noh, kloostri aidas otseselt, noh, tähendab, see nende ideedeni jõuti muidugi kohe. Ja mõtlen, et selles mõttes on igal alal kogu selle nii-öelda selle tsükli taasläbimise küsimuses, mida ei peaks läbima, olid ju kohe noh, Eesti taassünni ajal inimesed, kes nägid need asjad läbi, noh, ütleme neli kaaliku hoiatused, igasugused asjad ühesõnaga, et see kõik oli olemas, mis oli põllumajandusega, kuidas seda oleks võinud sättida ja noh, samamoodi ütleme see 90 alguses
või isenesest muidugi tegelikult Mart Laar ei tapnud põllumajandust, vaid tappis kolhoosid,
no et
teeme sellel
ja ei, ma ei mõelnud seda, ja aga et ideed olid ju õhus kohe ja noh, see kogukondlikuse idee, mis sünnitas Ladina kvartali, kus muu oleks, me saime ennuga ju kokku kloostri aidas või ma mäletan neid teid tantsimas kaariga tantsuklubis, et see idee lugu alguse, ma arvan.
Ja oligi.
Ja paralleelselt see, kloostri aidas need samad ideed minu teada Urmas Jäätma, kloostri aida, noh, raja ja esimene omanik, kes noh, hausa Eesti ärimehena suri 43 aastaselt.
Nagu nad kõik, nagu enam vähem kõik hausid.
Ja kellel olid mõned nagu olulised põhimõtted, ma palju tema äriprinsiipidest ei tea, aga ma tean, et ta näiteks ostis otse talunikelt kartuleid ja liha. Ja ma ei tea, ta püüdis asja ametlikult teha. Ja ma tean, et see oli väga probleemne.
Ja kepp, ütleme, otsa välja.
Ja seal samast olid kõik need euronormid ja kogu see asi samade asjadega võitles Kanada Eesti päritolu Vello Leitan, kes alustas oma asju umbes samal ajal.
Muu siis Vello Leitam õnneks on veel täiesti olemas. Soovitan ka kuulal külastada täiesti põhimõtteliselt tema puhvateid. Mina tead, et on Tallinnas ainukene, kes müüb nüüri järjekindlusega toolse õlut.
No nii nagu kloostriait ja tema puhvetid olid ainsed, kes müüsid karksiõlut, kui seda veel oli.
Kui seda veel oli, jah. Nüüd on see kõik kindlasti.
Ja viitsisid sellega jännata. Ja võtta, et need just see, need selles kogukondlikuse printsiibist oli just nimelt juttu see, et ja ka juba tolla ajal tegelikult sellest, et harjutada mingid käitumis, kuidas seda öeldakse, mustreid, ikkagi selleks puhuks, et kui elekter läheb ära või kui rahandus kukub kokku. Ja. See oli 90. alguses kas, väga reaalne
olukord. Kas hea kuule oskab leiba teha kartulit maha panna, selle peale võiks tõsiselt mõelda.
Ja kuidas siis nagu harjuda arveldama, kas ilma rahata või siis nüüd südametunnistuse järgi, et kui on inflatsioon läheb äkki kuskile või kukub üldse raha tagant ära või kukub energia tagant ära, et siis peab ju oma vahel ikkagi hakkama saama. Ja siis tuleb nagu teatud niisugused klassifikatsioonid ära unustada, hakata nagu asju otse vaatama ja oma vahel nagu klaarima. Et noh, me tegime ju oma riigi ja ka tervisekaitse ja kõik on tehtud selleks, et me saaks oma vahel hakkama. Ja, et nagu ei peaks esindama mingisuguseid teisi nagu huvisid.
Jah, vaid ikkagi oma riikla suvised, aga see on kuidagi imelikuks.
Et kuidas see niimoodi, noh, et me noh, ühtepidi peaks nagu alustama sellest, et me peaks nagu need organisatsioonid kutsuma enda huvidesse tagasi. Aga see on järgmine teema.
Aga jah, just nimelt, et ei, mina soovitan ka sellepärast, et kõik ametnikud, kes seda kuulevad, ega siis keegi võtta riiki kui vaenlase kujundit.
No absoluutselt just, sellest mitte,
et asja mõte ongi see, et riik peaks absoluutselt pussima esiteks kodaniku algatust hästi madalal tasandil, mitte pärssima seda, mida noh, siin on tihti peale, noh, ma ei räägi, noh, ma olen põllumajanduses küll uhik, on ju, ma olen täna palju targemaks saanud, aga ma räägin kultuuritasandist ja igal põllumajal. Aga see asi, Jaak, sulle veel, sina, et tal ei joonis ju kunagi tegelikult Euroopas on niisugused liikumised täiesti olemas.
No, ütleme need inimesed, kes on näiteks kogunenud siin Esnamõisa ümber, kust on pärit need kokad, kes siin süüa teevad, eks ole, teavad nendest asjadest rohkem. Ütleme, see Lioni asja oli selles, et kloostri aidas tegeledes, sattudes Eesti
keeltega Lioni, me kõik... Kus meil on Lioni geograafi?
No, ta on Kesk-Lõuna Prantsusmaa.
Just.
Ja suur linn. Ja lihtsalt igal pool, kus oli võimalus Euroopas, me käisime nagu sõpradega või otsimas selliseid kohti, noh, neid päris kohti, mida sa ei leia turismi juhtidest, eks ole, sa küsid lihtsalt kohaliku sõbra käest, et kus on hea süüa. Ja meid viidi näiteks Lioonis ühte kohta, mis oli nagu nende endi tasandil, mitte see fancy restoran, aga üks väga-väga hea restoran, mis oli tänava tasandilt, läks läbi baari taha, selline väike nagu see apteek, umbes see vana apteek.
Ja muidu seal me paneme praegu interviud toima apteegis, kus juures see uskuda või mitte. Vanas apteegis seal juures.
Ja seal, mis ma ise ühitasin siia.
Ja kus juures see, mida M...
See oli meie ideeta nii välja näeks, kuna me oleme nii tüdinenud nendest nüridates McDonald'si taulisest mallidest apteekidest, vana apteek on nimeline väljas astud sisse nagu mingi ma ei taha,
kui keegi haigeks jääb, tulge Viljandi, sest siin on Tartu tänaval siukene. Aga
Leoni teema oli see, et kas Euroopas järgitakse euronorme? Ja tähendab, et ikkagi on terve mõistuse tasemel. Et see restoran oli puhas korralik, seal oli üks vanaema, see oli tõeline vanaema juures, võt niimoodi. Yeah. Kroff oli ka seintel natuke pragunenud. See vanaema tuli ja pühkis veiniklaasid põlle sabasse.
Oi.
Vangi.
Aga need särasid, sest põlle oli puhas. No kõik sellised asjad. Ja seal oli saba uksed, aga sinna ei olnud võimalik saada kohta. Me saime tänu sellele, et see oli mingi umbes selle konservatooriumi rektor, kus me esinesime või kellegi kaudu nagu, mm-hmm. et me saime seal ühe õhtusöögi ja see oli normaalne hea, väga-väga hea toit, no prantsuse kööki mm-hmm. kõik teavad, mina ei tea köökidest ja toitudest kui palju, aga ma saan aru, kui miski on hea ja miski on nagu terve mõistuslik.
Ja. No võtta enn on, kas sul tuleb mingi koht meelde Eestis praegu hetkel, kohe kui sa niimoodi mulle nipsu peale lambist ütleks, et mis on päris terve mõistuslik?
Ma tõestegid.
Unustame praegu selle sinu asja ära.
Mitte ühtegi, ma olen otsinud, ma olen hästi kõvasti otsinud ja ütleme, normaalses kohas väikses linnas peaks midagi olema. Eestis pole ühtegi, ainukes pole ühtegi ainult restorani, ühtegi ainukes kohvikud, ega poodi väikses linnas. Kui Tallinnas võibolla midagi leiab, ma ei oska ütleda, ma Tallinnat küllagi hästi enam ei tunne, aga mina nägin, et kuidas kohad seal ära kadusid üksteise järgi, mis olid nagu natuke autentsed ja seal oli mingi kõrts seal vanalinnas, mis oli hästi autentnenukene ja võibolla ta veel eksisteerib.
No autentsed asju on, pannakse muusesse igapäevaselt kinni, et kell kõigel on võimalus minge astuge läbi koplist, ma kardan, et see kõik toimub viimaseid päevi, kus ja, ei saa küll süüa, aga atmosfär on autentne ja muusesse õlu on nigula, mitte saku ei ole kokkeks. Et küsimus on siis nagu põhimõttes, aga okei, okay, aga räägime sellest tõesti teistpidi, et enn on, et kuivõrd sa näed perspektiivi, kas kurat on üldse mõtet sul võimelda? No hea küll, teed oma koha, me oleme siin täna näinud, et siin on tõepoolest nagu Leonis, millest Jaak rääkis saba nuksed, aga no, sul ei ole lihtsalt kohti. Ja kus juures sa ju ei tohi reklaami teha, sest et see on ju kodune kõrk põhimõtteliselt.
See on ainuke võimalus üldsegi, et see M3 sa teed asju, mis sulle meeldivad ja teed nii nagu sulle meeldivad ja nagu su mõistus ütleb, et nad on tervislikud. Tähendab, ükses kama, mis need eeskirjutused on, kui nad on mõistlikud, siis nad nii jooksevad kokku.
Yeah.
Aga sa pead lihtsalt selle järgi toimetama, mis sina mõtled on õige. Ja sa katsu inimesi petta, sa katsu mitte, ütleme, tekitada nõukese situatsioone, kus inimesel on ebamugav olla, sa pakud kõik ja näiteks seal kokkad, kõigil on hästi hea energia, kõik hea meelega teevad seda ja ma täiesti kindel, kui keegi terviskaitse tuleks sinna, siis see hea meel ja hea olukaoks kohe oleks ära tapetud. Sellepärast kõigil on nüüdne positiivne energia, kuna nad teavad, et teevad õiged asja, kõigile see meeldib, kõik tulevad sinna kokku ja kõik lähevad ära ainult kiites.
Mhm.
Aga see täiesti kindel, et see paljudele ei meeldiks, kes seal, kelle natuke võim on käes, see pruugi nii olla. Ma spekuleerin, et see nii on. Ma pole seda üldsegi teades, mis ma tean, ma pole üldsegi
üritanud. Me üritame inimesi julgustada kõigepealt niisugused asju tegema, sellepärast, et võim mingile mõel peaks lõppkokkuvõttes kodaniku järgi käituma hakkama. Jaak, et sul see Leoni asja ei pooleli ja Eesti asja ka, aga mil mõel sina seda asja näeksid? Näiteks kas või Tallinnas, kes sa seda Ladina kvartalit, Vene tänava ja kloostreid asja tükka aega vedasid? Mil mõel see võiks olla?
Praegu seda siin nähe, sõna, ma olin täiesti, mul ei suu lahti, kui ma siia sisse astusin ja ütlesin, et näed, et see on võimalik, et ma nagu hakkan unistama sellest, et see nüüd ääremaadelt hakkaks Tallinna poole kiirguma. Ja noh, see kogukondade liikumine, no kas või seal Esnamõisa ümber, ma ei tea, sest väga palju, aga no asjad on tegelikult ka juriidiliselt ja kogukondlikult läbimõeldud neid skeemid. Ja ma tean, et Tallinnas ka just, et üle Eestiga ilmselt mitmetes turismitaludes on ikkagi sellist autentsust ja mingit sellist tervemõistuslikku lähenemist ja et see kiirguks nagu Tallinna poole tagasi ja ühel hetkel oleks see ka jälle Tallinnas võimalik. Mõned misugused kantsid nagu siiski on, kus elemente.
Elemente leida.
Seda laadi suhtumisest, no mis on, eks ole, no mis ongi nagu kogukondlikus ja ise endale tegemine ja ühtlasi jah, selle meelespidamine, et õnnetus võib olla lähedal. Ja mitte seda ei pea kraaksuma, aga seda peab meeles pidama, et tõesti see priiskav elu
absoluutselt.
Ta ühel või teisel viisi lõpeb ja oleks väga tark olla kuidagi valmis harjutada teisi käitumismustreid.
Globaliseerimine on ütleme hästi palju asju võimendanud ja hästi reklaamitakse, ta on määratud kaotusel. Globaliseerimine on hästi ajutine asi, ta ei saa eksisteerida. Ta on üles ehitatud selle peale, et ütleme, maailm pole tasakaalus selles suhtes, kas või hinnad ja palgad. Kui palgad on igal pool sarnased, siis pole mõtted, ütleme, Hiinas lasta asju teha.
Jukkurännak ajas ja ruumis. Saate toob teieni andres.ee. Uksed, peeglid, tussinurgad.
Oleme tagasi saates Viljandis. Enne onni kodu kõrval, apteegis, on siin Enn Õnni ja on siin ka Jaak Johansson ja on siin ka Juku Kalereid. Enn Õnni, ma arvan, et tegelikult noh, me oleme rääkinud sellest ja teisest, oleme hoiatanud ja üritanud, ma arvan, et inimest julgemalt käituma panna ja noh, pigem siis riik inimesele lähemal tuua, aga tegelikult nagu päris algus sa ei öeldud, et veidikene ka sinust. Et sa oled tegelikult sündinud Ameerikas.
Ma olen siin Saksamaal.
Saksamaal
olen Saksamaal. Siin, jah. See oli nukene...
Elanud Ameerikas,
jah? Jah, see on nukene põgenikud asjad ja peale seda vanemad põgenesid ära, võimalus oli Saksamaale minna ja siis seal ma sündisin ja siis algkoolid käisin Saksamaal läbi, ülikoolid Ameerikas ja seal ma siis suurem osa oma elu elanud. Saksama elu oli nukene tead põgeniku laagrites ja ta oli nagu, ütleme, mitte Saksa ühiskonna integreeritud. Ameerika elu oli, ütleme, selles suhtes täiuslikum ja ütleme, et ma tunnen ennast rohkem ameeriklasena näiteks. No, ma ei saa ütleda, et ma ennast rohkem ameeriklasena kui eestlasena tunnen, aga Ja ma tunnen ennast teistmoodi ameeriklasena, kui ma eestlasena ennast tunnen. Mm-hmm. Eesti on mu juured, aga kui ma tuleks näiteks väiksemate juurtega Eestis, ütleme, võibolla ma oleks palju kriitilisem. Ja,
et sa annad palju andeks oma...
Ja just, et võibolla, et nagu...
Et ütled, äkki juhtub midagi.
Ja, et ja, lihtsalt see, et me nüüd seda eksperimente see restoraniga tegime, näitab, et on inimesi, kes hea meelega tulevad ja kellel, ütleme, õiged asjad mõjuvad. Mm-hmm. Ja kui sul seda ei ole, näiteks siis sa vaatad, tead, sa ei koge need inimesi mm-hmm. ja sa loodad, et need on ja kui sa vaatad need tühju restorani siin igal pool, siis sul tõesti tekib tunne, et need inimesi ei ole kes, ja kas tasub nendele üldse mead pakkuda.
See on õnneks eestlase aeglus, aga ma näen jääb.
Ma tahtsin lihtsalt vahele küsida, et selliste... Et oleks huvitav küsida sinu vanemate ja vanavanemate kohta, et kus sa Eestis pärit oled ja mul, miks nad ära pidid minema?
Mul isa oli Tartust ja ema oli Võrust. Ema oli täiesti maainimene, isa oli linnainimene. Mu isa töötas postimehele, langes, oli vabadussõjas seal kuskil Pikasilla juures. Tema, mu isa vend oli, mu isa kõige noorem kolmest vennast, üks vend oli Ratsa Rügemendi major, keda kutsutati ümber koolitusel kuskile Venemaale enne tähendab sõja jooksul millalgi...
No enne oktoberrevolutsiooni
või? Ja ei, see oli nagu 30-ndates
vist.
See oli juba... Seal oli üks aeg, mina täpselt aatamid, et jah, kutsuti need esiofitseri tagasi ümber koolitus ja seal ta sai siis maha lastud kuskil seal mingi vangilaagris, ussolaag või kui ma ei eksi. Mm-hmm. Ja mu isa tähendab, keskmine vend oli siis meres oli lihtsalt kapten, ta oli reisis palju ringi ja mu isa oli kõige noorem ja oli väga nukene, ta pandu ühtega teist, ta õppis juurat, käis Viinis ülikoolis ja siis seda lõpuks tuli vahele ja siis need asjad läksid, tal tervis läks ja...
No ja ajalugu me teame kõik edasi, et miks pidi põgenema, et siin see on nagu suhteliselt selge, ma usun, et...
No lihtsalt on huvitav teada, kus mingil inimesel tulevad mingid impulsid, miks keegi teeb?
Loomulikult, aga me jõudsime paratamatult kus juures sõjani, sellepärast, et tegelikult on enn õnni ja olnud meil ka sõjaväes. Sa oled ju olnud Vietnamis.
See oli ka üks mingi imelik periood, kuna... ütleme, kui sa eestlasena oled kasvatatud, siis sõjavägi, vähemalt meie põrekonnas on väga positiivne asi, aga kui ma sõjas olin, siis ma saan aru, mis tegelikult, mis selle taga peitub see nukene, mis on see, no, nagu lastel on see skautlus, on lihtsalt sa ei suuda üles kasvada, sa mängid veel seda mängu, sa skautlus mängid edaspidi, ainult et nüüd mängid bussidega ja siis lõpuks...
Ja kellegi maha takka.
See on lihtsalt, et alguses sa ei saa aru ja kõik need voodud on alati olnud, et see on ikka väga hea, sõda on hea, see on aus, see sinus mehe ja ma saan aru, et see vastupidi sinust ei tee mehe, ta võtab su mehisuse võibolla hoopis ära ja lõpuks võtab su elu ära ja nii, et... Ja sa ei saa, sa pole lubatud iseseisvalt mõtelda, keegi teine otsustab sinu mõtete ja sinu elu üle. Ja see on, kui ma Vietnamis tagasi tulin, ma täielikult olin nii sõja vastane ja sõja väe vastane ja ma olen seda tänapäevani ja kui keegi mulle tahab rääkida...
Kas sa kõik hipidega karjumas?
Ma kellegi suure gruppiga kaasa ei jooksnud, kuigi ma olin sellel perioodil, olin mingi flower child, nagu mind nimetati, aga ma gruppidega, ma pidin töötama, ma pidin oma...
No mis muusikat sa kuulsid, kui sa flower
no,
child?
No tead kõik, Grateful Dead ja Led Zeppelin ja mis nad iganes olid ja Beatles, see on paratamatus, Ameerikas sa oled nagu muusika poti sees... Sa üldsegi eemadad ennast, aga ma pidin töötama, ma pidin oma ülikooli välja teenima, pidin elu välja teenima ja nii, et mul pandi aega ka mitte selle üle kurvastada, et mul oleks olnud post-traumatic stress syndrome, nagu praegu Iraagi sõjaväes. Mul pandi aega selle jaoks ja olisalt igapäevane elu võttis minust kinni ja siis ma nagu ehitasin ja katsusin paremini ehitada ja lõpp kokku võttes ongi see, mis ma raegult on saavutanud, ongi selles, et mul on need oskused ajaga nagu on mul võimalik oma maitsed natuke nagu teritada, mul on naine, kes on kunstiülikoolis, kes ka väga suur abi selles on ja kuna meil juhuslikud on väga, väga sarnased maitsed ja sarnased suunad, siis me väga hästi klapime kokku ja need otsused, mis me teeme, on väga õiged ja väga ausad ja see ongi see, mis siis selle eksperimendini on viinud.
Jah, aga veel lihtsalt huvi pärast üks asi võibolla äkki Vietnami seda kuulata, äkki huvitab, kas toome puud Einselni või näiteks kurimus Viido Polikarpust või kedagi, kas meil on kõik siin eestlased Vietnami sõjas olnud?
Viidoga olime roommateid ammu aega tagasi, me elasime koos, ma tunnen teda hästi, vaatavalt mõtlen liiga hästi.
Viido Polikarpus on inimene, kes teeb muuses Tallinnase restoran nimega Eesti maja.
Ma tean.
Sina jah, aga...
Ma ei taha Viidas
aga rääkida. Einsel ei tea.
Viido on tore mees. Einsel ma olen teda kohtanud, aga ma ei saa ütleda, et ma tunnen. Viidot ma tunnen väga hästi. Ja Toome puud ma kohtasin peale Vietnami, kui Toome puud tahtis mulle selgeks teha, et mina üldse sellest sõjast aru ei saa. Ma olen sõja vastane, et mina aru ei saa, kuna tema nägi asju kaugemalt perspektiivist.
Tema oli helikopteri.
Tema vaatas ülevalt alla. Tema vaatas ülevalt alla.
Tegelikult oligi helikopteri väga.
Ma tean, ja mina vaatasin alt üles. Ja mina nägin puid ja kes puude taga oli. Ja tema nägi taevast nagu väki jumal seal need asja. Nii et loomulikult meil ülevaatid puudusid. Me lihtsalt surime seal all, nii et pond midagi. Aga... sõjad on lihtsalt nagu nad on, et lollused, inimese lollused, inimese poolt välja mõeldud lollused.
Nii nad on. Kuule, mis sa arvad? Me tuleme nüüd tagasi selle sinu koha juurde ja selle asja juurde, mida sa siin üritad teha. Ma ei tea, kas olete üritanud sõnastada, et mis võiks olla kolm esmas soovitust? Noh, näiteks täiesti suvalisele eestlasele, kes seda asja siin meil kõiki kuulama juhtub.
Nummer üks teie kinnaks, et sul on küllalt rahas seda teostada, et sa ei ole mitte asja laenude peale üles ehitanud, kuna siis see raha võtab liiga suur osa sinu sellest energiast. Kui sul on võimalik raha koguda, kas või välismaal tööga, et sul on üks kindel summa ja sellega sa opereerid, sa ei saa mitte, keegi sulle abi ei anna.
No. Esimene oli see, et ära kunagi siis laena, katsu oma kapitaliga läbi viia need asjad, mida sa mõtled.
Katsu küllaltki tugev olla, et sa oma jõuga seda suudad teha ja väga soovitav on see, et sul oskusi on. Mul juhuslikult on need ehitusoskused, aga kaht tihti peale tundus, et vähemalt mu naisel, et me kuhugi ei jõua, et midagi ei toimu ja igapäev tööta, nii mitte midagi pole näha. Ja nii, et sa pead selles üle saama, et tegelikult nagu tellise peale ja on aeg, kus mitte midagi ei, nagu silmapiiris ei ole ja sa teed lihtsalt edasi sellepärast, et sa otsustasid, et sa teed seda.
Ja üks päev on müür.
Üks päeval ta on valmis, aga selleni on hästi pikk tee. Meil võtti see aasta aega ja me elasime hästi samas kohas, kus me ehitasime, nii et see tohutu raske. Nüüd meil on 4 last, sellel ajal meil oli 3 ja pool ja nii, et ütleme, et sa suudad sellega hakkama saada. Tähendab, et sul on resource, kas või sõbrad aita või üksest kama. Et sul on mingisugused oskused ja et mis võiks kolmas asja olla?
On sul kolmas ka ikka, jah?
Kolmas asja on see, et sul on mingi prinsiibid ja minu arvus see prinsiip on see, et sa katsud tekitada mingisugust liikumis ja meie liikumine on see, et me katsume taluniku abistada nii palju kui võimalik, kuna nendel on kõige raskem, nendel on turud, tihti peale suletud ja sealt me saame hästi palju energiat. Ja et kõik nagu, see on nüüd tervislik, mõtleme siis viis meie ütleme arusaamise järgi.
Enn Onni, suure aitäh sulle ja aitäh kuulajale ja ma loodan, et Enn Onni ja Jaak Johanseni, kes siin meil siin ilusti kõrvalistus jutt pani vähegi mõtlema, nimelt siis võtkem ikkagi kokku, et kodaniku julgust, mitte laene, häid sõpru, prinsiipe, julgust läbi viia omi asju ja lõppkokkuvõttes äkki siis saab veel kõik paremaks ja noh, lõppkokkuvõttes ka loodama, et riik ei osutu meie kõigi vaenlaseks. Aitäh kuulamast, me kohtume nädala pärast.
Jukurännak ajas ja ruumis. Saate toob teieni andres.ee. Uksed, peeglid, tussinurgad.